Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta, vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdojmë studimin në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Do të lexojmë nga vargu i 9 i kapitullit të 3 në këtë letër. Sepse çfarë falënderimi mund t'i drejtojmë Perëndis për ju? Për gjithë gëzimin që ndjejmë për shkakun tuaj, për para Perëndis son. Gëzimi lidhet me jetën dhe dhimbja lidhet me vdekjen. Gjithsesi, dhimbja rrit kapacitetin e zemrës për gëzim. Pali dëshiron që Thesalonikasit të dinë të gëzohen. Të jesh një krishter është një gjë e mrekullueshme. Lexojmë vargun e 10. Duke u lutur shumë, natë e ditë, që të shohim fytyrën tuaj dhe të plotësojmë gjërat që ende i mungojnë besimit tuaj. Puna e Palit në Thesaloniki u ndërpre në mënyrë shumë të vrazhtë. Ai u dëbua jashtë qytetit, prandaj me të drejtë ai donte të kthehej për të vazhduar shërbesën e tij të mosimdhënies. Pali donte që të mësonte fjalën e Zotit. Lexojmë vargu 11 deri 13. Po vetë Perëndia, Ati ynë dhe Zoti ynë Jezu Krishti, e çeshoft rrugën tonë për tek ju. Dhe Zoti shtoft dhe të proft në dashurinë për njëri tjetrin dhe për të gjithë, ashtu si dhe nda jush, për të bërë të patundura zemra tuaja, pa të meta në shenjë të ri, për para Perëndis dhe Ati tonë, në ardhjën e Perëndis son Jezu Krisht, bashkë me gjithë shenjtorët e ti. Amen. Fjala greke dashuri këtu është agape. Në këtë letër dashuria shihet vetëm në veprim. Mundimi i dashurisë. Në këtë rast nuk është dëmshuri, por një kërkim aktiv për mirëqenien e tjetrit. Dashuria ka një qëllim. Ajo nuk është një fund në vetvete. Për të bërë të patundura zemrat tuaja, pa të meta në shenjë të ri. Fundi i dëshiruar i dashurisë së tyre për njëri tjetrin është se ata duhet të zhvillojnë një karakter shenjtërie. Nëse do të ishit në një gjyq për faktin e thjeshtë se ishit i krishterë, a do të kishte fakte të mjaftueshme për t'ju bindur juve? Një ditë ne do të dalim përpara Zotit dhe ai do të gjykojë veprat tona. Kjo mund t'ju tmerrojë, por ai do të gjykojë karakterin ton si besimtar dhe do të përcaktojë shpërblimin që ne do të marrim. Miqtë e mi të krishterë, çfarë llojete jeni duke jetuar sot? Shumica e shkollave të mendimit do të binin dakord se ky varg tregon se shenjtorët do të vinë me Krishtin kur ai të vijë në tokë për të themeluar mbretërinë e tij. Por vargu gjithashtu tregon se ai, Krishti, nuk do t'i shpërblejë ata deri në kohën kur të vijë për të themeluar mbretërinë e tij. Dhe megjithatë, shumë prej nesh besojnë se besimtarët do të dalin para fronit të gjykimit të Krishtit para kësaj kohe. Pra, ne besojmë se kur ai të vi për të nxjerr kishën nga bota, bota do të hyjë në periudhën e mundimit të madh. Dhe pas kësaj periudhe, Zoti do të vi për të themeluar mbretërinë e tij. Pra shumë natyrshëm lind pyetja. Kur do të na paraqes ai të patëmeta në shenjë të ri para Zotit? A do të ndodh kjo në kohën kur ai do të vi në tokë për të themeluar mbretërinë e tij? Përgjigja varet e kuptimi jon për këtë frazë, në ardhjën e Zotit ton Jezu Krisht me të gjithë shenjtorët. Në greqisht ekzistojnë fjalë të ndryshme për fjalët ardhje ose shfaqje. E para nga këto fjalë është fjala epifaneia. Kjo do të thotë shfaqje. Ardhja e parë e Krishtit ishte një shfaqje. Në këtë fjalë gjendet ideja e shkëlqimit. Përkthimi King James Version përdor fjalën shfaq, sepse hiri shpëtues i Perëndis ju shfaq të gjithë njerëzve. Zoti Jezus erdhi si një bebe e vogël në Betlehem më shumë se 2000 vjet më parë. Përmes Zotit Jezus depërtoi një dritë. Kjo ishte shfaqja e tij. Kjo fjalë mund të përdoret në ardhjën e tij të parë, ose në ardhjën e tij për të nxjerrë kishën nga bota, ose në ardhjën e tij për të vendosur mbretërinë e tij. Që të treja këto kanë idenë e një depërtimi, një shkëlqimi dhe prezencën aktuale të Zotit Jezus. Fjala e dytë greke është fjala apokalupsis, që do të thotë zbules, ose heq mbulesën. Ky në fakt është emri i librit të zbulesës. Ardhja e parë e Jezusit vështirë se mund të quhet zbules, sepse kur ai lindi në Betlehem, lavdia e tij ishte e mbuluar me mishin njerëzor. Ajo ishte si lavdia Shekina në tabernakulin e Testamentit të Vjetër, e cila ndodhej në vendin shumë të shenjtë. Aty ku vetëm kryeprifti mund të hynte. Vendi shumë i shenjtë nga pjesa tjetër e tabernakulit ndahej nga një vel. Kur Zoti Jezus ishte këtu në tokë për herë të parë, lavdia e tij nuk dukej. Ajo ishte mbuluar me mishin njerëzor. Kur ai do të vi sërish, lavdia e tij do të shkëlqej. Pra, kjo është një fjalë që i referohet ardhjes së tij të dytë. Fjala e tretë greke është fjala parousia. Fjalë për fjalë ajo do të thotë prezencë ose të jesh aty pranë. Ajo zakonisht është përkthyer ardhje, por në fakt do të thotë prezencë. Ne e përdorim fjalën ardhje në të njëjtën mënyrë edhe sot. Ndonjëherë në përkthimet e mbretit James, fjala parousia është përkthyer si prezencë dhe herë të tjera si fjala ardhja. Prandaj të dashurit e mi, ashtu siç keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm. Ashtu si dhe në vargun që ne po studiojmë, fjala parousia është përkthyer ardhje. Prandaj fraza në ardhjen e Zotit Jezus i referohet faktit që besimtarët do të jenë prezent me Zotin Jezus në momentin që do të rrëmbehen për t'u takuar me Zotin në ajër. Ai do të na çojë në shtëpi tek lavdia, tek vendi që ai ka përgatitur për ne. Kështu që kjo ardhje nuk i referohet kthimit të Zotit me shenjtorët e tij për të themeluar mbretërinë e tij, por ardhje son në qiell në prezencën e Atit. Të njëjtin mendim e kemi edhe tek letra e parë drejtuar Thesalonikasve kapitulli 2 dhe vargu i 19, cila në fakt është shpresa jon, a gëzimi, a kurora e lavdis. A nuk jeni pikërisht ju përpara Zotit ton Jezu Krisht në ardhjen e tij? Ne do të vim në prezencën e Zotit Jezus dhe në atë kohë do të paraqitemi të patëmet në shenjtëri përpara Perëndis. Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 3 dhe do të fillojmë njëherë studimin në kapitullin e 4 në letrën e parë të Palit drejtuar Thesalonikasve. Ardhja e Krishtit një shpresë pastruese. Ardhja e Krishtit një shpresë ngushëlluese. Këto do të jenë dhe temat që do shqyrtojmë në këtë kapitull. Lexojmë në vargun e parë. Sa për të tjerat, pra vëllezër, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus që sikundër morët prej nesh, se si duhet të ecni për t'i pëlqyer Perëndis, kështu të teproni edhe më shumë. Kjo pjesë na mëson se si duhet të ecin besimtarët këtu në tokë, në dritën e ardhjes së Krishtit. Gjithçka lidhet me fjalën e vogël eci, që ne e shohim në këtë varg dhe do ta shohim sërish në vargun 12. Ky është dhe aspekti praktik i shpresës së ardhjes së Zotit. Ne na pëlqen të shikojmë përpara në ditën kur do të rrëmbehemi për të takuar me Zotin në ajër. Por ndërkohë, ne jemi këtu në tokë dhe duhet të ecim. Ne duhet të ecim në një mënyrë që kënaq Perëndin. Ne duhet të përmirësohemi vazhdimisht në ecjen tonë. Ne duhet të rritemi në hir dhe në njohurin për Zotin. Ecja e besimtarit është shumë e rëndësishme. Siç theksohet këtu, ajo theksohet edhe në shumë vende të tjera të shkrimit. Një besimtar nuk mund të ecë ashtu siç i pëlqen, por ashtu siç i pëlqen Krishtit. Lexojmë në vargun e dytë. Sepse ju e dini se që urdhërime ju lam nga ana e Zotit Jezus. Në lidhje me ecjen e tyre, ne shohim se Pali apostull u jep disa urdhërime Thesalonikasve. Ju me siguri e mbani mend që edhe Zoti Jezu Krisht dha disa urdhërime. Disa nga këto urdhërime janë urdhërime të reja. Më lejoni t'ju them diçka. 10 urdhërimet nuk luajnë rol në shpëtimin e një mëkatari, dhe ato nuk janë standardi për sjelljen e një të krishteri. Qëllimi 10 urdhërimeve është të na kapin për dore, ashtu siç një mësues ka prej dore një fëmijë të vogël dhe të na çojnë tek kryqi duke na thënë: Fëmijë të vegjël, ju që keni nevojë për një shpëtimtar, qëndroni tek kryqi, pranoni shpëtimin. 10 urdhërimet janë si një pasqyrë që na lejojnë të shohim që jemi mëkatar. 10 urdhërimet nuk u dhan për të na shpëtuar, ato u dhan për të na treguar që jemi mëkatar dhe që kemi nevojë për një shpëtimtar. Ky është qëllimi i tyre. Gjithsesi, ekzistojnë urdhërime edhe për besimtarët dhe standardi i sjelljes së krishterë që vendosin ato është një plan më të lartë se 10 urdhërimet. Në kapitullin e 5, ne do të shohim se besimtarve u jepen 22 urdhërime. Natyrshëm lind pyetja: nëse njeriu nuk mund të mbante 10 urdhërimet, si mund të mbajë ai më shumë? Bibla e thot shumë qartë se njeriu nuk ishte i aftë për të mbajtur 10 urdhërimet. Kombi i Izraelit i shkeli këto urdhërime, ashtu siç dhe e rrëfeu Simon Pietri. Në librin e Veprave të Apostujve, shohim dhe lexojmë të dokumentuar atë që Pietri flet. Dhe duke qenë se lindi një diskutim i madh, Pietri u çua në këmbë dhe u tha atyre: Vëllezër, ju e dini se që në kohët e para Perëndia midis nesh më zgjodhi mua që me anë të gojës sime jo hebrejt të dëgjojnë fjalën e Ungjillit dhe të besojnë. Tani pra pse e tundoni Perëndin, duke u vënë mbi qafën e dishepujve një zgjedh që as etëri tan e as ne nuk mund ta mbajmë. Po ne besojmë se do të shpëtohemi me anë të hirit të Zotit Jezu Krisht dhe në të njëjtën mënyrë edhe ata. Nëse ne nuk mund të mbajmë dot 10 urdhërimet, atëherë si mund të mbajmë urdhërimet më të larta për sjelljen e krishterë? Njeriu nuk mund ta bëjë dot vet këtë. Kjo mund të bëhet vetëm me fuqinë e Frymës së Shenjtë, i cili banon brenda besimtarit. Sepse ju e dini që urdhërime ju lam nga ana e Zotit Jezus. Pali kishte disa urdhërime për besimtarët. Ne nuk jemi paligje. Ne duhet të disiplinohemi dhe ne duhet të jetojmë në bindje ndaj Krishtit. Ajo duhet të jetë një marrëdhënie dashurie. Ne duhet të jemi të motivuar nga dashuria. Zoti Jezus tha: "Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia." Lexojmë në vargun e 3. Sepse ky është vullneti i Perëndis, shenjtërimi juaj, të hiqni dorë nga kurvëria. Shenjtërimi është një fjalë e mrekullueshme, por un kam frikë se ajo është keq kuptuar. Nëse shikoni me kujdes në shkrim, ju do të zbuloni se fjala shenjtërim ka disa kuptime të ndryshme. Kur përdoret për Krishtin, ashtu siç është këtu, do të thotë që ai është bërë për ne shenjtërim. Prandaj nuk i referohet thjesht një gjendje të mëkatshme, por fakti që ne jemi ndarë më një anë për Zotin. Për shembull, Simon Pietri flet për faktin se njerëzit e shenjtë të Perëndis kanë folur të shtyrë nga fryma e shenjtë. Disa nga këta njerëz të shenjtë kanë historinë e jetë që nuk i bëjnë ata shumë të shenjtë. Mojsiu, për shembull, ishte një vrasës. Davidi, që shkroi shumë psalme të mrekullueshme, ishte gjithashtu një vrasës. Por ata ishin të shenjtëruar, të shenjtë, sepse ata ishin ndarë më një anë për Perëndin. Për besimtarin është një punë e Frymës së Zotit. Ne duhet të shohim aspektin e trefisht të tij, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Shenjtërimi pozicional do të thotë se Krishti është bërë shenjtërim për ne. Ne jemi pranuar në të dashurin dhe ne shpëtohemi në momentin që vendosim besimin ton te Krishti. Ne nuk pranohemi për shkak të faktit se kush jemi, por për shkak të asaj që ka bërë Krishti. Ky shenjtërim pozicional është përsosmëri në Krishtin. Shenjtërimi praktik është fryma e shenjtë që punon në jetën tona për të sjellë shenjtërinë në ecjen tonë. Ky shenjtërim praktik nuk ka për të qenë kurrë i përsosur, për aq kohë sa ne jemi në këta trupa me mishin ton të vjetër, mëkatar. Shenjtërimi total do të thotë në të ardhmen kur ne të konformohemi në imazhin e plot të Krishtit Jezus. Pastaj si shenjtërimi pozicional, ashtu edhe ai praktik do të jetë i përsosur. Kuptimi fjalë për fjalë i fjalës shenjtërim është ndahesh më një anë për Zotin. Në momentin që një mëkatar i humbur vjen te Krishti dhe e pranon atë si shpëtimtar, ky person ndahet më një anë për përdorimin e Zotit. Kjo mësohet mjaft qartë në tabernakulin e testamentit të vjetër. Perëndia u mësoi besimtarve të testamentit të vjetër të vërteta të mëdha doktrinore nëpërmjet mësimeve shumë të thjeshta dhe praktike. Në tabernakull kishte enë dhe instrumenta që përdoreshin për sakrificat. Pasi kishin qenë në shkretë të tirë për 40 vjet, ato tenxhere, tigan dhe lug ishin dëmtuar dhe ishin bërë cop-cop. Nuk mendoj se ato ishin shumë tërheqëse. Çdo zonjë shtëpie mund të kishte thonë, le t'i hedhim ato dhe të marrim disa të reja. Gjithsesi, Zoti i quajti ato enë të shenjta. Ato ishin të shenjta sepse ishin ndarë më një anë për Zotin. Kjo i bënte të shenjta. Në të njëjtën mënyrë kjo gjë gjen zbatim edhe tek një person. Kur ky person vjen te Krishti, ai shpëtohet. Ai shpengohet dhe i përket Krishtit. Pali apostull thot: "Ky është vullneti i Zotit edhe për shenjtërimin tuaj. Ju jeni ndarë më një anë për një qëllim të shenjtë, për t'u përdorur nga Zoti." Çdo fëmijë perëndis, jo vetëm predikuesit, misionarët apo ata që punojnë në shërbes, por çdo besimtar është i ndarë më një anë për t'u përdorur nga Zoti. Vargu vazhdon të hiqni dorë nga kurvëria. Mos mendoni se ishin vetëm Thesalonikasit që kishin nevojë për këtë këshill nga Pali. Mos mendoni se ata ishin të vetmi që kryenin mëkate, sidomos mëkatet e mishit. Mos mendoni se idhujtaria vetëm në kohën e romakëve përfshinte mëkatet e seksit. Sot ne po shohim ngritjen e adhurimit të Satanit dhe praktikat e kulteve. Sot ekzistojnë lloj-lloj ritualesh që janë të lidhura me një adhurim të tillë. Astrologjia gjithashtu përpiqet t'ju tregojë njerëzve gjëra për veten e tyre. Dhe seksi përfshihet në të gjitha këto. Tragjedia e madhe sot është të dëgjosh që ndonjë punëtor i krishter është përfshirë në mëkate seksuale. Fatkeqësisht, ka dhe disa kisha që mbrojnë një shërbyes që është fajtor për diçka të tillë. Ne jemi njerëz që jemi të supozuar për të ndarë më një anë për Zotin. Pali thotë se nuk mund të përfshiheni në mëkate seksuale dhe në të njëjtën kohë të përdoreni nga Zoti. Një person nuk mund të jetojë në mëkat dhe të jetë predikues, këngëtar, mësues në shkollën e së dielës apo bashkëpunëtor në kishë. Nuk ka rëndësi se kush jeni. Nëse veproni kështu, ju jeni duke prishur punën e Zotit. A duhet të luftoj një krishter për shenjtërinë? Unë mendoj se po. Por unë dhe ti duhet të kuptojmë se vetëm në Krishtin ne jemi të pranuar nga Perëndia. Pali thotë se ne jemi shenjtëruar, jemi sjellë në këtë pozitë të lartë dhe jemi ndarë më një anë për t'u përdorur nga Zoti. Lexojmë vargjet 4 dhe 5. Që secili prej jush të di ta mbaj enën e vet në shenjtëri dhe mender, jo me pasione epshi si jo hebre që nuk e njohin Perëndin. Rreth këtyre besimtarve Thesalonikas jetonin pagan që e ndërthurnin seksin me fen. Seksi ishte një fe për paganët. Ishte një fe gjithashtu edhe për grekët. Dikush mund të shkonte në Korint dhe ta zbulonte këtë gjë. Por nuk ishte pse të shkonte deri në Korint, sepse kjo gjë mund të shihej fare mirë edhe aty në Thesaloniki. Pali thotë se ne duhet të jetojmë një jetë që lavdëron Zotin. Jeta e shturur që shohim midis disa besimtarve sot jep një emër të keq ungjillit. Njerëz të tillë nuk jetojnë për Zotin dhe as nuk i shërbejnë atij. Ju nuk mund t'i shërbeni Zotit dhe të jetoni në mëkat. Ai nuk e pranon këtë. Imoraliteti që ekziston sot është befasues. Një vllaj krishter, i cili jep mësim në një koleg, më tha se fjetorja e djemve atje ishte Sodoma, dhe fjetoria e vajzave ishte Gomorra. Këta fëmijë të mirë din gjithçka për seksin, por nuk din asgjë për dashurinë. Perëndia thotë se trupi duhet të ruhet për marrëdhënien martesore, dhe kjo është e vlefshme si për burrat, ashtu edhe për gratë. Për mosgjetjen e lumturisë në martesë ekzistojnë arsye të ndryshme. Një nga problemet është se partnerët e martesës nuk janë njerëz që janë ndarë më një anë për Zotin. Ata nuk janë besnik në dashurinë e tyre për njëri tjetrin. Kur një person e ruan trupin e tij për martesë, ai është besnik ndaj partnerit të tij. Ai e ruan enën e tij në shenjtëri dhe me nder. Kjo duhet të jetë praktika e çdo fëmije të Perëndis. Më besoni. Pali i vendos pikat mbi i. Lexojmë vargun e 6. Dhe që askush të mos mashtroj ose t'ja hedh në punë vëllait të vet, sepse Perëndia është hakmarrësi për të gjitha këto gjëra. Sikurse edhe ju tham më parë dhe e dëshmuam. Nëse do të jeni një fëmijë Perëndis, ju do të jeni i sinqertë, sepse Perëndia është hakmarrësi për të gjitha këto gjëra. Unë kam jetuar mjaft si i krishterë dhe pastor për të parë që këto parime kanë funksionuar në jetën e shumë besimtarve. Kam vëzhguar disa besimtarë që nuk kanë qenë të sinqertë në marrëdhëniet e tyre me të tjerët dhe Zoti është hakmarrës dhe i ka gjykuar. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton do ta ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Zotit dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmiru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.